në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe just në nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojnë. Në Prishtinë një pjesë e opozitës kosovare kërkon formimin e qeverisë teknike për të përballuar krizën ekonomike. Ambasadori amerikan në Shkup Philip Riker bën thirrje për zgjedhje të drejta dhe korrekte. Presidenti amerikan Barack Obama i ftonë aleatët në botë të ndërmarrin masa më të ashpra ndaj krizës ekonomike. Jap de Hoop Skeffer thotë se NATO si duhet strategji e re dhe konfirmon dallimet me Rusinë rreth Kosovës. Në Beograd, 13 serbë dënuan për masakrën e 200 kroatëve në Vukovar. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u bëri thirrje aleatëve në botë të ndërmarrin masa më të ashpra ndaj krizës ekonomike. Pas takimit me sekretarin e Thesarit Timothy Geithner, Obama tha se përpjekjet amerikane për të dhënë fund recesionit nuk mund të kenë sukses pa koordinimin ndërkombëtar. Ne mund të bëjmë punë të shkëlqyeshme në shtëpi me masat që do t'i ndërmarrim, por nëse vazhdon përkeqësimi i ekonomisë botërore, kjo do të sjellë mos suksesin, tha Obama. Washington, Shtetet e Bashkuara në të ardhmen do të jenë më të kujdesshme kur bëhet fjalë për sulmet parandaluese pas lëshimeve të shërbimeve të inteligjencës në konfliktin irakian, ka deklaruar sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Për shkak të mësimeve të marra në gabimet për ekzistimin e armëve për vrasje masive në Irak dhe zhvillimeve tjera, presidenti i ri do të jetë i kujdesshëm për raste të tilla, ka thënë Gates. Budapest, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jap de Hoop Skeffer, tha se alianca ushtarake duhet të përcaktojë një strategji të re për të përballur me sfidat e kohës. Ai tha se sfidat kryesore të NATO-s sot i përfshin misionet në Afganistan, marrëdhëniet e saj me Rusinë dhe kërcënimet e reja si krimi kibernetik, siguria energjisë dhe pirateria. Skeffer tha se alianca nuk pajtohet me Rusinë mbi disa çështje si Gjeorgjia apo njohja e Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut, por shtoi se marrëdhëniet NATO-Rusi janë tepër të vlefshme për të ngecur mbi dallimet si zgjerimi e aleancës, mbrojtja raketore apo Kosova. Skeffer i bëri këto komente në Budapest në kremtimin e 10 vjetorit të antarësimit të Hungarisë, Polonisë dhe Çekisë në NATO.
On that day, when the Czech Republic, Hungary and Poland formally acceded into NATO, the Cold War ended for good.
Në atë ditë kur Republika e Çekisë, Hungaria dhe Polonia formalisht hynë në NATO, lufta e ftohtë mori fund përgjithmonë dhe drejtësia triumfoi mbi historinë. Ishte një demonstrim i plotë i së drejtës së çdo shteti evropian që ta përcaktoi fatin e vet duke zgjedhur i lirë, tha Skeffer. Bullgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Slovakia dhe Slovenia u pranuan në NATO 5 vjet më vonë në vitin 2004. Peshawar, zyrtarë të lartë të sigurisë thanë se 18 militantë janë vrarë nga armët e helikopterëve në Pakistanin veriperëndimor. Zyrtarët thanë se ngrehinat e dyshuara të militantëve janë shkatruar në sulmet në rajonin Mohmand në kufi me Afganistanin. Mohmand është një nga disa rajonet fisnore në Pakistanin veriperëndimor ku janë aktiv militantët Taliban. Beograd, gjykata për krimet të luftës në Serbi ka dënuar sot 13 serbe me kozgjatje deri 20 vjet burg për masakrën e të paktën 200 të burgosërve gjatë rrethimit të qytetit kroat të Vukovarit në vitit 1991. Gjykatësi Vesko Krstajić tha se ata janë fajtorë sepse kanë vrarë, torturuar dhe në mënyrë çnjërzore i kanë trajtuar të burgosurit e luftës në fshatin Ovçara gjatë rrethimit 3 mujor të Vukovarit. 5 të pandehurit e tjerë janë liruar. New York, financieri amerikan Bernard Madoff është deklaruar fajtor për 11 pikat e akuzës se ka operuar një skem mashtruese në vlerë prej 50 miliard dolar. Madoff drejtonte skemën ku investitorët paguheshin nga parat e klientëve të rinj. Prokurorët kërkuan që ai të dënohet me 150 vjet burg. Vinedene, në Gjermani sot është ditë zie për 15 viktimat që u vranë dje kur një armatosur hapi zjarr në një shkollë. Sulmuesi i cili u identifikua si ish nxënës i shkollës së mesme në qytetin Vineden, vrau 9 nxënës, 3 mësues dhe 3 kalimtar rasti, përpara se të përballej me policinë dhe të vrasë veten. Ministria e Brendshme tha sot se vrasësi i kishte bërë publike planet e tij në internet disa orë para vrasjeve. 17 vjeçari ka thënë se planifikon t'i fërgoj nxënësit e ish shkollës së tij sepse nuk e kanë marrë seriozisht. Kombet e Bashkuara, organizata botërore tha se në vitin 2012 bota do të ketë 7 miliard njerëz, ndërsa në vitin 2050 në planet do të jetojnë 9 miliard banor. Kombet e Bashkuara thanë se numri banorëve do të shtohet më së shumti në vendet në zhvillim në Azi dhe në Afrikë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Një pjesë e opozitës në Kosovë ka kërkuar sot që të formohet një qeveri e re teknike për të përballuar, siç u tha, krizën e rëndë ekonomike. Ndaj një kërkese të tillë ka reaguar zyra e kryeministrit të Kosovës, e cila e ka vlerësuar të suksesshme punën e qeverisë aktuale, duke e përjashtuar mundësinë e pranimit të kërkesës së opozitës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Lidhja Demokratike Dardanis, subjekt ky opozitar që ka 11 deputet në kuvend, ka kërkuar sot formim në një qeverie teknike për të përballuar gjendjen e rëndë ekonomike. Mirëkuptim për këtë kërkesë ka shprehur dhe subjekti tjetër opozitar, Alianca Kosova e Re, përderisa nga qeveria e Kosovës është përjashtuar mundësia e formimit të një qeverie të tillë. Berim Ramusaj, nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, tha se kriza globale financiare dhe paaftësia e qeverisë së Kosovës për t'u përgjigjur këtyre trendeve shton nevojën që Kosova të ketë një qeveri teknike të ekspertëve. Kriza ekonomike, sipas tij, do të jetë shumë më e thellë se sa kriza politike që sipas Ramosajt ka kapluar për një kohë të gjatë Kosovën.
Më shumë kisha më dhënë rëndësi qeverisë ekspertësh, sepse vërtet Kosova sot është e sfiduar edhe në planin politik të njohjeve dhe të tjera, por në planin ekonomik sfida është më e madhe. Dhe nëse Kosova nuk e bën të pavarur ekonomikisht dhe vend atraktiv për biznes, për të arritura, për të hyra, atëherë sigurisht do të ka pengesa edhe në fusha tjera.
Ndërkohë, zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi tha se qeveria aktuale ka mandatin dhe legitimitetin e plot që të marrë përgjegjësit dhe zbatoj ato. Kuqi tha se respekton opozitën, por nuk e sheh gjendjen në Kosovë aq të rëndë sa të vjen deri te ndërtimi një qeverie teknike.
Kusha dosh që idet apo alternativa të jenë më shumë se si të përmirësoj tjeta qytetarëve, më pak si të hyjë dikush tjetër në qeveri. Them se ta shohim gjendjen paksa me optimizëm, nëse marrim vitin e kaluar ku një krizë financiare është jo vetëm në rajon, po është në tërë botën, Kosova me qëta të ka pasur zhvillime pozitive në kuptimin e ngritjes së GDP-s edhe këtë vit.
Marr parasysh sfidat që ka Kosova si një shtet i ri, edhe Alianca Kosova e Re, sipas nënkryetarit Ibrahim Akolli, vlerëson se Kosova ka nevojë për një qeveri teknik apo qeveri uniteti në mënyrë që ky proces të kalon më lehtë.
Por të i kalu këto sfida, qofshin të brendshme, qofshin të jashtme, kemi thirrë gjithnjëherë në unitet politik, dhe jo vetëm unitet bashkëpunues, por edhe unitet bashkëveprues. Kjo nën kupton që edhe mundësinë e krijimit të një qeverie e cila do të ishte e gatshme dhe do të ishte mbështetjen e gjithë subjektit politik dhe jo vetëm subjektit politik për të përballur me këto sfida të natyrave edhe politike por edhe natyrave ekonomike.
Ditëve të fundit në opinionin kosovar është folur shumë dhe për disa ndryshime në qeveri, të cilat thuhet se do t'i bënte kryeministri Hashim Thaçi në koordinim me partitë në koalicion. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuqi thotë se ndryshimet eventuale janë në kompetencë të kryeministrit Hashim Thaçi.
Nuk besoj kryeministri vendos, por çdo ndryshim do të jetë racional, do të jetë i përmbajshëm, por nuk kemi nevojë të krijojmë ndonjë shtet, sepse qeveria është shumë stabile dhe ka legitimitet të plotë. Logjika që do të bëhet sot ose nesër nuk mund të na bëjë në stres. Ne nuk punojmë në presion dhe në stres.
Ndërsa është përjashtuar mundësia e krijimit të ndonjë qeverie teknike në qeverinë aktuale, janë paralajmëruar disa ndryshime në postet e ministrave, por për hapa të tillë është thënë se kryeministri Thaçi do t'i duhet paraprakisht edhe një pajtim ndërmjet PDK-s dhe LDK-s si dy parti partnerë në koalicionin qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kriza ekonomike globale gjithnjë më shumë po e prek Kosovën. Autoritetet në Prishtinë vlerësojnë se Kosova që nga fillimi këtij viti ka rënje të eksportit të produkteve kosovare dhe gjithë kjo si pasojë e krizës ekonomike botërore. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku thekson se faktori kryesor që ka ndikuar në rënjen e eksportit të produkteve kosovare është kriza ekonomike botërore. Megjithatë, ai pohon se qeveria e Kosovës po synon që përmes politikave të reja tregtare të ndikojë në zvoglimin e deficitit tregtar, nxitjen e eksportit dhe zëvendësimin e importit me prodhime vendore.
Mundohemi që të kemi prodhime tona, gjithashtu ndihmojmë produkte të cilat nuk janë të prekur apo të ballafaçuara drejtpërdrejt me krizën globale financiare.
Ministri Zharku potencon se politika tregtare do të fokusohet në ngritjen e kapaciteteve konkurruese në tregun e brendshëm, në masat për lehtësimin e tregtisë së jashtme si dhe në movimin e eksportit. Ndërka që Ilir Berisha nga Inti Statistikave të Kosovës tregon se të dhëna nga tregtia jashme në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar për muajin janar 2009 prej 92.3 milion euro, krahasuar me deficitin prej 92.7 milion euro në janar në vitit 2008.
eksporti ka shënu një rënjë si që mund të referohemi edhe dhënave edhe ashtu eksporti mujor nuk është në nivellet shumë të larta. Nga një herë ka shifra që jenë vetëm një importusit e vetëm edhe mos vazhdimi i kontratave eksportuse, atëherë kjo afekton edhe në rënjën e përgjeshme.
A i thosë në muajin janar 2009% më e madhe eksportit ishte nga Italia, Macedonia, Shqipëria, Gjermania, Turqia e të tjerë. Ndërka që si pas të dënave, përqindja më e madhe importit është nga Macedonia, Gjermania, Serbia, Kina, Turqia e të tjerë.
Po të shqyqohet në dënat detale me vende, brejmë krasu janarë në vitit 2009 me janarë në 2008, brejmë se vetëm Belgjik janë eksportu dikon 2 milion, ndërsa janarë në 2008, ndërsa vitit 2009 në Belgjik nuk është eksportu asë një sasije madrave të Kosovës.
Eksperti për çështje ekonomike, Ibrahim Recepi, lërson se rënja eksportit dhe importit ka qenë e prishme dhe shumë normal. Në rrethanat në të cilën ndodhet Kosova dhe vendet e botës.
Në janar Kosova hyn në deflacion dhe kjo tregon rënien e fuqisë blerëse të konsumit të qytetarit, që vetvetiu reflektohet edhe në nivelin e importeve dhe të eksporteve.
Mjaft shqetësuese, zoti Recepi e quan rënien e importeve të materialeve për përpunim, që do të thotë që niveli i prodhimit është në rënje.
Çështja e eksportit më shumë kisha thënë që identifikon rënien e prodhimit edhe varfrin Kosovë e jo një refleksion të drejtë për drejtë edhe ashtërant në buxhetin e Kosovës.
Dalja nga kjo krizë sipas Recepit mund të bëhet përmes investimeve dhe përmes zhvillimit të prodhimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ka indikacione se shkalla e varfërisë në Kosovë po shtohet dhe se polarizimi ndërmjet shtresës së varfër dhe të pasur po thellohet. Sociologu Fadil Maloku pohon se polarizimi i shtresave të shoqërisë në Kosovë është duke hapur rrugë për trazira sociale që mund të dridhin vendin. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analizat e fundit e Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, të cilat i referohen fillim vitit 2009, tregojnë një ngritje të shkallës së varfërisë së skajshme në Kosovë deri në 22%. Sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, thotë se kjo ngritje adresohet polarizimit që po bëhet në vazhdimsi në mes të dy shtresave, siç i quan ai shumë të pasur dhe shumë të varfër.
Kjo kategoria e varfërisë së skajshme, këta janë ata indikatorët apo e kërcënuesi kryesor që shtyn e ngrit tensionin edhe paknaqësinë sociale ka kjo shtresa. Hajde të themi kushtimisht një shtresë e mesme që është prizi i çdo shoqërie normale që tek ne mjerisht është në formim e sipër ose nuk ka fare për mendimin tim. Edhe domethënë është një paknaqësi e madhe për shkak se shoqëria kosovare po polarizohet thënë më thjesht mes dy ekstreme, dy shtresave, shtresës shumë të pasur dhe shumë të varfër.
Sociologu Maloku vlerëson se vëmendja e qytetarëve, e cila deri para një viti ishte orientuar kafati statusit politik të Kosovës, tashmë është kthyer ka përditshmëria dhe gjendja e tyre ekonomike dhe sociale, si dhe problemet ekzistenciale të cilat për qytetarët paraqesin kërcënim në planin afatmesëm. Ai thekson se qeveria nuk duhet të përpiqet që të mbulojë paknaqësitë sociale, por duhet të fillojë të çaset problemeve më seriozisht.
Përdorën floskulat politike për të mbuluar paknaqësinë sociale, unë kujtoj që qytetarët e Kosovës definitivisht po zgjohen prej këtij xhumi kisha me quajt dogmatik edhe kësaj letargjie, fillon edhe shtohet paknaqësia edhe interesi individual është e mbisundon interesin kolektiv.
Sociologu Maloku shpreh mendimin se qeveria aktuale e Kosovës duhet ta menaxhojë situatën dhe të mos lejojë që t'i dalë jashtë kontrollit.
Tash për tash është evident një kontroll, them kushtimisht kështu, kuptimin që qeveria përdor taktikën divide et impera, thënien e vjetër që në kuadër të sindikatës që janë bardhë apo artikulues të kësaj paknaqësie, të përdor taktikën e përçarjes, shantazhit, s'po them edhe kërcënime, por forma të ndryshme për me neutralizuar këtë paknaqësi. Por në fazët e ardhshme, masa kritike që do të vijë prej njerëzve që kanë probleme eksistenciale, ju lutem në Kosovë me 0.80 cent mos gabofsha të kalohet një ditë me një familje është e pamundur.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këshilli i Sigurimit është përgjegjës për qartësimin e çështjes së zbatimit të planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara, thot në një intervistë për programin ton Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën. Ai pohon se me zbatimin e 6 pikëshit në Kosovë do të zgjidhej vakumi që sipas tij ekziston. Me zotin Ivanović ka biseduar korrespondentja jon Edona Peci.
Zoti Ivanovic, bashkëpunimi i komunitetit serb me misionin EULEX ishte kushtëzuar nga implementimi i planit të 6 pikësh të kombeve të bashkuara. Pasur parasysh kundërshtimin e institucioneve kosovare, a mendoni se mund të zbatohet ky plan?
Fillimisht këtë kusht serbët nuk ja kanë dhënë Oleksit, por ky ka qenë një kusht i cili është vënë Këshillit të Sigurimit. Pas miratimit të Këshillit të Sigurimit për zbarkimin e Oleksit në gjithë territorin e Kosovës, nuk ka më paqartësi për këtë. Kjo është mënyra vetme se si mund të zhvillohen gjërat. Nëse Oleksi do të jetë i shtrirë në tërë territorin e Kosovës dhe të bashkëpunojë me të gjitha komunitetet, atëherë Oleksi duhet të bindet vendimit të Këshillit të Sigurimit. Pra, kjo çështje nuk i takon serbëve, por Këshillit të Sigurimit.
A mendoni se Oleksi veç ka filluar implementimin e planit të 6 pikësh të OKB-s në zonat e banuara me serb, ashtu siç thon disa?
Është vështirë të thuhet kjo dhe nuk jam i sigurt nga se Oleksi së fundi ka filluar punën. Kam përshtypjen se Oleksi po ballafaqohet me disa vështirësi në reduktimin e njerëzve. Për këtë arsye Oleksi po merret vetëm me disa çështje dhe ka një vëllim të punëve në një nivel më të ulët.
Mirë po shtën se në gjykatat në veri, Euleksi ka filluar zbatimin e 6 pikëshit duke aplikuar ligjet e UNMIK-ut.
Kjo është kushti kryesor për pjesëmarrjen e serbëve në çfarëdo lloj jete institucionale. Pra të mos ketë zbatim të ligjeve të Kosovës, por të ketë një zbatueshmëri të rregulloreve të UNMIK-ut e lëshuara nga UNMIK-u me 1999 deri më sot.
A prisni qartësim mbi këtë çështje nga mbledhja radhës e Këshillit të Sigurimit për Kosovën? Cili skenar do të qartësonte këtë gjë?
Fillimisht Këshilli i Sigurimit do të merret me situatën e sigurisë në Kosovë. Kjo është gjëja kryesore, nga se për çdo 3 muaj përfaqësuesi special i sekretarit gjeneral të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë i raporton Këshillit të Sigurimit për gjendjen në Kosovë. Diskutimet e mëvonshme mund ta hapin për debat këtë çështje. Jam i sigurt se çdo kush e kupton se Oleksi është shtrir në Kosovë, pasi që Këshilli i Sigurimit unanimisht ka vendosur të miratojë zbarkimin e misionit e Oleksit në Kosovë. Tani Këshilli i Sigurimit është vetë përgjegjës sipas vendimit të tij, andaj mendoj se zgjidhja e cila është ofruar në formën e planit 6 pikësh duhet të zbatohet. Nuk është zgjidhje tjetër se si mund të ketë sundim të ligjit në tërë Kosovën.
A mund të detyrojë Këshilli i Sigurimit Prishtinën zyrtare të zbatojë 6 pikëshin?
Marë parasysh që faktin që shtetet e bashkuara dhe shtetet e tjera që cilësohen si aleatë të shqiptarëve të Kosovës e kanë mirëpritur këtë, atëherë ata kanë një pjesë të përgjegjësisë duke përfshirë zyrat e tyre diplomatike në Kosovë, siç është zyra diplomatike amerikane, ajo britanike, ajo franceze apo të tjerat. Këta duhet t'i bëjnë shqiptarët të kuptojnë këtë gjë dhe në fund të fundit kjo do të jetë në favor të shqiptarëve të Kosovës. Gjithashtu, sepse plani 6 pikësh është vetëm një mënyrë për të mbushur vakumin legal i cili ekziston për momentin.
A mund të zgjidhë plani 6 pikësh dhe çështjen e integrimit të serbëve, marr parasysh bojkotimin e tyre ndaj institucioneve kosovare?
Le të kemi së pari sundimin e ligjit në çdo kënd të Kosovës. Kjo është ajo që presim shumë shpejt pas kësaj. Do t'i kemi funksionale gjykata, do t'i kemi operacionale stacionet policore prap. Pra serbët kosovar nuk do të hezitojnë të ndihmojnë, të asistojnë dhe të jenë pjesë e tyre. Këtë gjë po e pres për momentin, për më tepër do të shohim në vazhdim.
Ka pasur disa protesta të serbëve kosovar këto ditë. Si duhet të veprohet për të reduktuar këto protesta?
Shpresoj se nuk do të ketë më shumë protesta dhe shpresoj se shqiptarët e Kosovës do të kuptojnë se çfarë loje të rrezikshme janë duke luajtur. Shpresoj që shërbimi policor i Kosovës të jetë operacional në mënyrën e duhur duke përfshirë serbët e Kosovës. Përndryshe jam i shqetësuar për përplasjet e mundshme në mes të protestuesve dhe pjesëtarëve të shërbimit policor. Me përjashtim të rastit në Shilovku ka pasur një përplasje direkte, të gjitha protestat e tjera kanë qenë të qeta. Shpresoj që korporata energjetike e Kosovës të kuptoj se muaj i shkurt nuk ka qenë momenti i duhur për të iniciuar bisedime për pagimin e faturave të rrymës për energjinë shpenzuar.
A mund të ketë qenë politika arsye këtyre protestave tani para mbajtjes së mbledhjes së Këshillit të Sigurimit?
Do të thosha diçka tjetër, do të thosha se presioni mbi serbët është i motivuar politikisht. Ka një presion direkt mbi serbët e Kosovës, i cili po bëhet për t'i lënë ata të nënkuptojnë se nuk kanë vend në Kosovë.
Presioni nga kush?
Nga ana e shqiptarëve të Kosovës.
Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova mund të aplikoj për antarësim në Interpol dhe Europol nga fundi prillit. Aktualisht i vetmi mekanizëm që mund të merret me këto organizata është unmiku përmes zyrës ndërlidhëse për sundimin e ligjit. Qeveria ndërkaq pohon se mosnjohja nga të gjitha shtetet e vështirëson antarësimin e Kosovës në këto organizata. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kosova po përgatitet që të aplikoj për të antarësuar në organizatën policore evropiane Europol dhe atë ndërkombëtare Interpol. Por njohja nga vetëm 56 shtete vështirëson gjasat për antarësim. Zëvendës ministri punëve të brendshme Fatmir Xhelili konfirmon për Radio Evropa e Lirë përgatitjet e qeverisë në këtë fushë.
Po besoj që mëna këtyne dy muajve na do të përgatitëm se kërkesa do të më shkurnamë në qeverisë për me aplikun ato dhe janë me plotësu disa procedura për aplikim, kështu që rasti të bëhem gati besoj me fundin e prillit do të aplikojmë.
I vetmi mekanizëm që mund të bashkëpunoj me Interpolin aktualisht është unmiku. Për këtë dhe ka krijuar një zyrë ndërlidhëse për sundimin e ligjit, e cila do ndihmoj bashkëpunimin e Kosovës me ato shtete apo organizata që ende nuk e njohin Kosovën shtet. Nuk mund të jap detaje shumë për veprimet e kësaj zyre, por për shembull ne mund të merremi me Interpolin, meqë unmiku është i vetmi organizëm që mund bashkëpunoj aktualisht me këtë organizat, thot zëdhënësi unmikut Russell Giki. Ndryshe Fatmir Xhelili pohon se Kosova do të ketë vështirësi për të antarësuar në këto dy organizata policore.
Në ta si shtetë, ma si kemë shfolë shtetin tonë, na do të bëjmë kërkesë zyrtare për mundjohë për organizata në fjallë për Interpolit e Europolit. Mirë po, do të me plëcu një kriterë ku 2/3 e antarëve të aty në organizata do të na pranu për më bo antarë të barabarta. Momentalisht jemi të punu për me zyrës të nëmikut, e në tarmën e afrët besoj që edhe do të pranu më shtetë, sigurisht masit në njohin edhe shtetet cilat janë antarë të bashkisë evropiane e cilat kanë metë pa në njohë ande. Besoj që qaj kom e konë ajo kuota e rëndësishme për më pranu nga si antarë e barabart e këtë në organizatave.
Europol apo zyra policisë evropiane është bërë plotësisht funksionale në vitin 1999, ndërka që Interpol apo organizata ndërkombëtare e policisë në vitin 1923. Që të dy këto organizata, si detyrë parsore, kanë lehtësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar përkatësisht evropian të policisë në luftimin e krimit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Albana Isufi.
Zgjedhjet e 22 marsit në Maqedoni duhet të jenë të lira dhe demokratike pasi nga to varet ardhmja e vendit. Këtë mesazh të presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sekretares së shtetit Hillary Clinton, partive politike në Shkupua ka përcjell ambasadori amerikan Philip Ricker. Partit nga ana tjetër janë zotuar se do të bëjnë gjithçka të mundur që në këtë zgjedhje të mos përsëritet dhuna dhe parregullësitë e zgjedhjeve të vitit të kaluar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përfaqësuesit ndërkombëtar kanë vazhduar takimet me drejtuesit e partive politike dhe të pushtetit lokal, nga të cilët kërkojnë angazhim maksimal që zgjedhjet e 22 marsit të jenë të lira dhe demokratike, pasi aty janë testi kryesor që do t'i mundësonin Maqedonisë integrimin më të shpejtë në strukturat euroatlantike.
There is no place in these elections for threats or for fear.
Në këto zgjedhje nuk duhet të ketë vend për kërcënime apo për frikë. Frikë për humbje të vendit të punës, frikë për ardhmërinë apo për të ardhmen. Kjo fushat zgjedhore, këto zgjedhje duhet të ofrojnë zgjidhjen e problemeve në përgjithësi. Dëshiroj t'ju them qytetarëve se duhet të ushtrojnë demokracinë, të dalin në votime dhe të deklarojnë vullnetin e tyre se kush duan të jetë lideri i tyre lokal dhe kush të jetë presidenti i tyre. Ka deklaruar ambasadori amerikan Philip Ricker, duke thënë se ky është mesazhi i presidentit amerikan Barack Obama dhe sekretares së shtetit Hillary Clinton, të cilët sipas tij duan të shohin zgjedhjet e lira në Maqedoni si alternative vetëm për të ardhmen e vendit. Partitë politike thonë se me seriozitet të lartë po dëgjojnë rekomandimet e ndërkombëtarëve dhe se do të bëjnë gjithçka të mundur që të kontribuojnë për një proces të qetë dhe demokratik zgjedhor më 22 mars.
Dëshiroj dhe do të angazhohem dhe këtë e them publikisht që në zgjedhjet e ardhshme ne të gjithë të jemi kontribues që të kemi një proces para se gjithasht të lirë zgjedhor.
deklaroi zëdhënësja e Bashkimit Demokratik për Integrim Ermira Mehmeti. Edhe partneri i BDI-s në qeveri Vëmëro Dëpëmëneja shprehet se kjo parti do të vazhdoj traditën e si që është shprejur të mos pjesmarje së saj në asë një incident zgjedhor.
Vëmëro Dëpëmëneja do se dhe, a osobe në në poslenit izbori ne mu qëstuar në vënjetën.
Vëmëro Dëpëmëneja diri më tani e veçanarisht në ciklin e fundit zgjedhor nuk ka marrë pjesë në asë një incident zgjedhor. Pra përgjegjësia e zgjedhjeve të kaluara duhet të kalojë për fat të keq në disa parti tjera. Megjithatë ne nuk dëshirojmë të amnistohemi nga gjithë ajo që ka ndodhur, andaj do të luftojmë me të gjitha forcat që këto zgjedhje të kalojnë sa më mirë që të jetë mundur, tha Leko Ristovski, përfaqësuesi Vëmëro Dëpëmënes, ndërsa partitë opozitare theksojnë se përgjegjësia për evitimin e paragullësive në zgjedhje bie mbi partitë në pushtet.
Unë mendoj që përgjegjësinë për këtë e mbajnë edhe partitë politike, të cilët duhet të luftojnë këtë fenomen i cili vazhdimisht po na përsëritet në procese zgjedhore.
Tha Flora Maloku, përfaqësuese e Partisë Demokracia e Re, kurse zyrtari i lartë i Lidhjes Socialdemokrate në opozitë Milisav Jovanovski u shpreh.
Sikur është pravilo na porituat të senatin, sikur është në krahas me zëvërshuvale.
Çdo herë bëhen përpjekje që të eliminojnë paragullësitë, por çdo herë kemi përfunduar me diçka tjetër. Por të besojmë se kësaj radhe me të vërtetë do të bëhen përpjekje dhe ato do të japin efektin e dëshiruar, tha përfaqësuesi i Lidhjes Socialdemokrate Milisav Jovanovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në vazhdim sjellim një kronikë nga Tirana. Pas një kohe të gjatë në skenën politike të Shqipërisë është paraqitur ish kryeministri dhe deputeti Fatos Nano. Në një takim me gazetarët, Nano postierash ka thënë se Edi Rama nuk e përfaqëson zyrtarisht Partinë Socialiste. Kronikë e përgatitur nga korespondentja jon Menada Zaimi.
Pas rreth 2 vitesh heshtje, Fatos Nano, ish kryetari i Partisë Socialiste, ka zgjedhur një sim bashkiake numër 9 në kryeqytet për të bërë të qarta qëndrimet politike. Pas aplikimit për kartën e re të identitetit, Nano lat kuptohet hapur se asgjë nuk është përmirësuar në marrëdhëniet politike të tij me kryetarin aktual të Selis Rose Edi Rama. Madje Nano tha se Rama nuk përfaqëson zyrtarisht Partinë Socialiste.
Nuk besoj se Partia Socialiste përfaqësohet në politika e sotme zyrtare. Unë jam i vërtetë kështu siç jam, nuk kam nevojë të fus ndonjë dorë për të përçarë akoma më të majtën.
Ndërsa partitë politike kanë hyrë në procesin e hartimit të listave për kandidat për deputet, nuk kanë munguar hamendësimet kryesisht mediatike që kanë vënë në pikë pyetje në jo pak raste ekzistencën e emrit të Fatos Nano si kandidat në listën e Partisë Socialiste. Vet Nano, aktualisht deputeti i kësaj force politike, nuk ka shuar kureshtjen e medias, por për një gjë ka garantuar se gjithsesi do të kandidoj si deputet.
Unë besoj se flas duke ështëu gjithashtu. Natyrisht nuk mund të jem pranë një politike që është në vlerësimin tim e pa kuptimshme, pavarësisht nga etiketat e reja. Dhe pa frikshme, jo vetëm për shqiptarët në tërsi, por edhe për popullin e majtë në veçanti. Ma dje vazhdoj të mendoj se si është mundur që politikanët e rinjë nuk po kalkulojnë as interesat e karierës së tyre personale.
Si arsye zyrtare të kësaj dalje publike të ish kryetarit të Partisë Socialiste, u njoftua rëndësia e procesit për pajisjen e shtetasve me kartat e reja të identitetit. Pasi aplikoi së bashku me bashkëshorten e tij, Nano nuk haroi të inkurajojë qytetarët të bëjnë të njëjtën gjë, si një detyrim që garanton standarde për zgjedhjet. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Një pjesë e opozitës kosovare në Prishtinë kërkon formimin e qeverisë teknike për të përballuar krizën ekonomike. Ambasadori amerikan në Shkup, Filip Riker, u bën thirrje partive politike për zgjedhje korrekte. Sekretari i përgjithshëm i Aliancës, Jabdeop Skefer, thotë se NATO si duhet strategji e re dhe i konfirmon dallimet me Rusinë rreth Kosovës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.